овластени от престърник. На СДСМ. Меша органи, за които не е надлежен да ги меша. Го подигнува тонот на гласот, што не е, не треба да биде овозможено тук.
И до мене се обраќа со
мене ми пречи, мене ми пречи.
Што да му правам? Морам
значи,
да го
вака, чекайте,
морам да го трпам.
Мислам дека треба да преземите сега како председател мерка и едно по мене да му патите, бидејќи сите ние ќе поднесиме некој друг поднесок или пријава против човекот. Значи да си се владе, не може вака. Јас не можам да трпам повеќе.
На што се повикувате? Прво, кои се ингеренциите на представниците на партиите? И кои ингеренции ги прекршува и ги надминува?
Па ингеренциите се што го повишува тонот на гласот.
Јас го повишувам тонот, така зборувам.
И
не
кажува,
суди он, он и брани и обвинети, он не суди, не е
судија. Други што не е должен
Виолета
да ги ме да ги меша.
Он е...
Шо има тој да ја меша? МВР, ВВР, не знам кој. Таму сите други органи.
А зашо забрането е да се спомне некоја друга институција?
Забрането, ние сме
па
тука
ние сме должни, упатени на соработка со тие институции.
Ама ве молам, тој не е тој да суди кој треба.
Ама он не суди, он е адвокат, он не е судија, брани.
Ве молам,
значи. Он е бранител.
Не. Бранител е на приговор.
Бранител е на правдата и на законот.
Се тој ќе кажува сега кој е
надлежен. Значи, и затоа е бранител на овие приговори.